Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Друзі, вітаю всіх. З вами капелан Ігор Плохой в програмі «Живий манускрипт» на хвилях Радіо М. І сьогодні ми продовжуємо важливу і, вважаю, цікаву тему, яку ми вже обговорювали минулого разу. А в минулий вівторок, хто долучався до ефіру, пам'ятає, хто не долучався, можете переглянути цей ефір. Ми говорили про гріх, прихований гріх, який нібито і неявний, який нібито такий, знаєте, не конкретний, але дуже страшний у очах Божих. А гріх цей називається гріх невтручання або недіяння або нейтралітету. Коли людина не втручається в певні якісь процеси, які оточують його, і не втручаючись, думає, що якраз вона і не грішить. Нібито і не забруднилася, нібито і вини на неї ніякої нема, вона взагалі не дотична до тих чи інших проблем, бід, процесів, ситуацій. Але коли ми розглядали Святе Письмо, ми побачили, що саме про цей гріх дуже багато говорить Біблія. Про цей гріх дуже багато говорить нам Ісус Христос. І ми розглядали деякі притчі, ми розглядали деякі місця Святого Письма, і я отримав деякі запитання, тому було анонсовано, що ми продовжимо цю тему, тож сьогодні продовжуємо. Є ще досить багато біблійного матеріалу, який важливо було б нам розглянути. Отже, ми говоримо сьогодні про гріх недіяння або нейтралітету. Хтось писав у коментарях і говорив, а що ж тут поганого займати позицію нейтралітету? Адже ось, наприклад, така держава, як Швейцарія, вона тримає вже багато десятиліть нейтралітет, і нібито все нормально з цією державою, і нормально собі вона там живе. Ну, по-перше, коли ми заговорили саме про гріх і назвали його гріх нейтралітету, то хочу нагадати вам, що минулого разу ми розглядали, окрім записів стародавніх у живому манускрипті у Святому Письмі, ми розглядали ще висловлювання мудрих. І от один із мудрих письменників, Данте Алігар'є, він сказав дуже важливу фразу, що найзапекліші або найгарячіші куточки пекла приготовані тим, хто у часи моральних потрясінь зберігав нейтралітет. Тому, відштовхнувшись від цієї думки, ми і говорили в тому числі про ці гріхи недіяння, як про гріхи нейтралітету. Отже, про який нейтралітет йде мова? Йде мова не про нейтралітет, коли ми не втручаємося або не є союзниками одного чи іншого зла. З злом в союз вступати не потрібно. Така позиція у Швейцарії. А коли йде мова про події в моральній площині у цьому суспільстві. Адже якщо ми байдужі до проблем у суспільстві, і це називаємо нейтралітетом так званим, то це є гріхом. У Біблії чітко, якщо дивитися світоглядно і охопити її так в цілому, ми бачимо, що взагалі нема нейтралітету. Є лише дві сторони. Є Бог, є диявол. Є добро і є зло. Є пекло і є рай. І, власне, людині потрібно визначатися. Такий, знаєте, дихотомічний поділ. Позиції нейтралітету, на жаль, або на щастя, я не знаю, як сказати, мабуть, на щастя, тому що якщо Бог її не влаштував, значить на щастя. Отже, позиції нейтралітету на щастя нема. Є конкретні позиції в ту чи той чи інший бік, виходячи з конкретної ситуації. Завжди намагайтеся в конкретній ситуації зрозуміти, як саме правильно я маю чинити, яку я позицію маю займати. Є питання, в яких ми можемо якби одностайно розуміти, що є добро, є зло. Є питання, які дуже багато зафарбовані напівтонами. В них складніше. Але кожен буде відповідати перед власним сумлінням, чому він в той чи інший момент обирав саме ту чи іншу сторону. Адже наше життя – це життя, яке складається з мікровиборів. Кожну секунду ми живемо, кожну хвилину ми робимо певні вибори. Можливо, вони не такі епічні, не такі глобальні, не такі там серйозні, але це вибори. От зараз ви робите вибір, слухати цю програму чи не слухати. Ви через хвилину ще зробите якийсь вибір, через годину ви будете робити вибір. І ми постійно доробимо той чи інший вибір. І ось питання до нас, чи ми підготовлені в тому числі і духовно, насичуючись Божою мудрістю, щоб робити правильні вибори і не тішити себе ілюзією. І ця ілюзія називається нейтралітет. Ми розглядали минулого разу 25 розділ Матфія, і там була притча про трьох рабів, які отримали від господаря багатство, і кожен з них почав ним розпоряджатися певним чином на примноження. І ось два раби попрацювали добре, а третій почав тішити себе ілюзією, що є нейтралітет, що можна якось так обійтися без активних дій, що от нехай та проблема собі осторонь стоїть, я їм замотав в платок, сховав в землю, і на цьому все кінець. Так багато християн, до речі, думають. У християн чомусь побутує думка якогось певного нейтралітету до якихось певних позицій і проблем, які їх оточують. Друзі, надо з мудрістю Божою все ж таки розуміти, що коли підтримувати, де яке слово говорити, де промовчати. Іноді невтручання – це теж є позицією. Головне, щоб це була дійсно позиція, яка відповідає до слова Божого, так я сказав би, досліджуючи цей наш живий манускрипт як капелан. І отже, друзі, йдемо далі. Я нагадую, що у нас програма йде в живому зараз ефірі. Хто нас чує і слухає, продовжуєте слухати, далі буде цікаво. Можете телефонувати в студію. А хто дивиться, то я закликаю писати коментарі. От зараз я намагаюся обновити сторінку, щоб побачити всі ці коментарі. Я буду пробувати на них відповідати, щоб воно було в інтерактивний спосіб. Отже, друзі, рухаємось далі. Гріх недіяння, гріх нейтралітету або гріх невтручання.
Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, рухаємось далі. Притча. Притча про багача і Лазаря. Мабуть, відома притча, і багато хто з вас її читав, принаймні чув. І давайте ще раз до неї звернемося, але звернемося саме в ключі того питання, яке ми з вами порушили – гріх, невтручання або нейтралітету. Розглянемо цю притчу, піднімаючи ото серйозне і складне етичне питання, коли багато людей, в тому числі християн, думають, що перед Богом вони будуть відповідати за те, що вони не зробили поганого. А багато разів Христос нам натякає, а той говорить прямо і відверто, що його буде цікавити якраз не це, хоча поганого робити не потрібно. А його буде цікавити в першу чергу, а що зробили ви доброго, що мали зробити, яке слово сказали ви, а не промовчали, яке мали сказати, яку дію вчинили ви, а не зосталися в стороні, яку мали вчинити. Ось в цьому ключі буде серйозне питання нам у майбутті, в пакебутті. Притча богача і Лазаря, читаємо Луки, 16 розділ, з 19 вірша по 24. Текст. Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і вісон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт, його увесь у струпах, і бажав наситися крихтами, що падали зі столу багача. Пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти вбогому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, багатий, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його, і голосно закричавши, сказав: «Отче Аврааме, змилосердся наді мною». І далі по тексту. От у мене дуже просте питання. Відома притча, відома ілюстрація. Ось дві людини, один багатий, другий вбогий. Вбогого було звати Лазар, багатого, як було звати, невідомо. Обоє помирають. Один потрапляє на лоно до Авраама, тобто у райські місця, власне, цей бідний, а багатий потрапляє у пекло. Тось у мене дуже просте питання. А чому цей багатий попав у пекло? Що він поганого зробив? Знову ж таки, хто слухав минулу передачу, це дуже важливе питання, щоб ми зрозуміли, що Бог іноді навіть випускає, коли говорить про суд Божий майбутній, про місце в аду чи в раю, в пеклі чи в небесному царстві, він випускає саме, що ми погано зробили. Він загострює нашу увагу, чого ми не зробили доброго, що мали б зробити. Так ось, оцей багатій, що він поганого зробив? Нічого, не написано жодного гріха. Тут і написано, що він був саме, ну, скажімо так, винний в тому, що Лазар жебракував. Що він там, я не знаю, зробив його, скажімо так, таким вбогим, що він там відбирав у нього кусок, останній кусок хліба. Ні, багатій нічого не робив. Багач не притісняв Лазаря, він його там не відбирав у нього щось там, не знаю, не бив його. Нічого поганого нібито людина не робила. Людина жила своїм життям. Знаєте, так воно собі протікало в спокійній, комфортній, вже такій усталеній для нього формі. Ви знаєте, як і протікає життя багатьох людей, які слухають цю програму. Життя протікає собі, протікає. Ми собі живемо і живемо. У нас свої проблеми, у бідного свої проблеми. У нас свої проблеми, він там написано бенкетував, у нього свої були якісь клопоти, потрібно було влаштовувати кожного разу цей бенкет, якісь там робити закупівлі, організовувати запрошення. А людина, знаєте, такий от з елементами шоу-бізнесу, з елементами от таких от таких вечірок, на які б, мабуть, сьогодні прийшла б якась телеведуча для того, щоб зняти черговий репортаж. Тобто клопіт у нього було достатньо своїх, і він не переймався проблемами чужими, він не ліз до того бідного Лазаря, і погано його нічого не робив. Так і ми. Ми не створюємо проблем оточуючим людям у багатьох випадках. І коли ми не створюємо їм проблем, ми вважаємо, що ми праведно живемо. А Бог, мабуть, вимагає іншого. Не лише, щоб ми не створювали проблеми, а втручалися в ці проблеми і якимось чином допомагали цим людям. Адже прямий натяк нам, що, скоріше за все, оцей багатій міг підтримати Лазаря. І він попадає у пекло не тому, що йому щось погане робив, а тому, що не робив доброго, що в силі рука його була зробити. Тому що він не допомагав йому не соціально, не там медичну допомогу не надав, не якусь посильну матеріальну. Просто він не приймав участі у проблемах оточуючих. Хто такі були оточуючі? От той Лазар, то і були оточуючі. Друзі, Бог чомусь дуже серйозно на це звертає увагу. А чим нас турбують проблеми оточуючих, навколо нас дуже багато зла. Скільки будемо ми жити на цій гріховній землі до другого пришестя Христа, зла буде дуже багато і воно не буде закінчуватись. Більше того скажу вам, воно буде множитися, примножуватися, так говорять нам святі тексти. Якщо це зло буде примножуватись, то відповідно буде маса різних проблем, які потрібно буде вирішувати. Тобто, скажімо так, нестачі з проблемами не буде. Буде нестача з людьми, які в ці проблеми будуть втручатися. А ми, як християни, мусимо туди втручатися. Власне, це я хочу показати з цих текстів. Отже, багатій потрапляє в пекло не через погані діла, а через те, що не робив добрих. Друзі, не тішмо себе ілюзією, що у нас мало поганих діл, тому ми праведники. Питання в іншому. Чи достатньо у нас тих справ, які ми маємо виконувати перед Богом? І я зараз не говорю про питання спасіння чи ще якісь. Я говорю про питання виконання волі Божої. Адже Бог хотів би, щоб ми виконували Його волю. Тому що Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш, говорить нам так, що не ви мене вибрали, а я вас вибрав, каже Христос, щоб ви йшли і приносили плід, і плід ваш перебував. Тобто Господь для якоїсь мети, цілі і місії обирає кожного з нас. Тобто ми повинні щось робити. Не лише не робити чогось поганого, а робити щось добре і необхідне і належне. Наскільки ми з вами виконуємо цю місію? І наскільки нас, українських християн, охопив оцей непрямий гріх, непрямий, невидимий, прихований гріх, який може відображатися у нашій суцільній, апатії щодо проблем, які оточують нас, процесів соціальних, соціальної несправедливості, політичних процесів, проблем і таке інше. Незацікавленість, байдужість – це те, що супроводжує, на мій погляд, багатьох християн у цих речах. І я не проповідую зараз якесь соціальне Євангеліє, як деякі можуть подумати. Абсолютно ні. Я не вірю, що соціальні питання, вони найвищі. Найвищі питання для християнина – це сам Ісус Христос. Але я намагаюсь просто озвучувати те Євангеліє, яке написано у Святому Письмі. А воно це питання дуже серйозно включає. Ідемо далі. Найвищий і найбільший апостол, який потрудився для Господа Ісуса Христа. Як його звати, якщо я задам питання? Я думаю, що багато хто відповість, що, звісно, це апостол Павло. Так ось, апостол Павло, як він ставився до цієї проблематики? Чи він вірив у невтручання? Чи він розумів, що, скажімо так, його особиста святість залежить лише від того, щоб нічого поганого не робити? Здається, ми минулого разу цього торкалися. І його особиста святість, якраз він був впевнений, що від цього не залежить. Незважаючи на те, щоб він був фарисеєм, він думав по-іншому. Він не ставив питання, а що б мені робити так, щоб нічого поганого не робити? Або перефразую, а що б мені робити, щоб взагалі нічого не робити, і тоді я нібито залишуся святим, тому що я ні до чого поганого не торкався. В нього питання так не стояло. Хоча він був із фарисеїв, а ви знаєте, що фарисеї дуже ретельно притримувалися виконання заповідей Божих. А якщо запитати вас, скільки заповідей Божих виконували іудеї і дуже ревниво саме фарисеї, тому що садукеї на той час ці заповіді не всі визнавали, а якщо і визнавали, то не так ретельно виконували, як фарисеї. Так ось, 613 заповідей, із них 365 вони були заперечувальною часткою «не». Тобто вони були якраз направлені на те, щоб не робити чогось там. Ну, як знаєте, 10 заповідей. Є заповідь «не вбий», «не вкради», «не побажай» і таке інше. Тобто із 613 заповідей, більші заповіді, які постійно ревно виконував апостол Павло до свого навернення у християнство, більше половини була якраз націлена на те, щоб щось не робити. От не роби те і не роби те, і ти будеш святий. І таке враження складається, що от саме головне для християнина чогось не робити поганого, і це є пік святості. Насправді не так. Саме головне не лише не робити чогось поганого, а виконувати те добре, що очікує від нас Бог, оточуючи люди і оці нескінченні проблеми, які примножуються навколо нас. Так ось, коли апостол Павло йшов у Дамаск і натрапив на дивне таке явління Христа, відбувається наступна ситуація. Давайте зачитаємо 9 розділ книги Дій з 3 вірша по 6. Коли ж він ішов і наближався до Дамаска, зараз враз осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: «Савле, Савле, чому ти гониш мене?» Він сказав: «Хто ти, Господи?» Господь же сказав: «Я Ісус, якого ти гониш. Тяжко тобі йти проти рожна». Він із трепетом і жахом сказав: «Господи, що повелиш мені робити?» І Господь сказав йому. Досить далі по тексту. Отже, цей текст Святого Письма або живого манускрипту говорить нам, що апостол Павло задав Богу всього-навсього два питання. І два питання, можна сказати так, в десятку. Перше питання звучить дуже просто. Хто ти, Господи? Це, власне, то питання, яке повинна задати кожна людина, яка народилася у цей білий світ. І коли йому прийде оце усвідомлення, розуміння духовного світу, кожна людина повинна запитати, хто ти, Господи? І знайти, перш за все, Бога. Але коли людина Бога знайшла, зразу за ним слідує друге питання, дуже цікаве і важливе питання. І воно звучить так. Що повелиш мені робити? Це важливе питання. Ось цими двома питаннями і обмежився діалог Савла, який став апостолом Павлом. Йому було достатньо відповіді на два питання. Хто ти, Господи? Христос говорив, що це я, Ісус, якого ти гониш, і що повелиш мені робити? Що я повинен, як діяти, що робити? Тобто Павло не запитав, а що ти забороняєш робити, а чого мені не торкатися, а що є гріхом? А він пішов далі, що робити? Я не говорю, що нема в житті християнина тем заборони, що нема таких об'єктів чи речі, яких ми не повинні торкатися, чи в яким не повинні йти, лізти, щоб не забруднитися. Звісно, це все є. Але на цьому святість не закінчується. На цьому святість, особисте освячення, лише починається. Коли ти зрозумів, чого тобі не потрібно робити, а саме головне питання задай, найвище, а що робити? Що робити? Добре, що я християнин, я перестав робити певні гріхи. Прекрасно. Далі що? В чому місія, в чому діяльність, в чому посвято? Що ти робиш? Павло задав це питання, що повелиш мені робити, Господи? І Господь зразу йому і відповів, що робити, і він почав виконувати волю Божу, і таким чином, крок за кроком, він рухався за Христом і став найбільшим апостолом. Друзі, оцей дискурс, коли ми більше переживаємо про те, що не робити, а не про те, що робити, це пасивний дискурс сучасного християнства. Це релігійний дискурс. А люди більше робляться в лапках релігійними, а не саме тими, хто виконують свіжу волю Божу на їх життя, коли вони переймаються і турбуються лише тим, що мені не робити, а мусять турбуватися тим питанням, яке звучить, що мені робити. Отже, друзі, ось це питання ми розглядаємо. Наскільки християнин повинен бути активний у різних процесах, до яких він може бути долученим по волі Божій? Чи чекає від нас Бог активних дій? І взагалі, чи має значення наша якась активна дія? Адже хтось дуже скромний по своїм силам і по своїм можливостям. І він навіть може сказати, я буду, можливо, максимально активно діяти, але моїх активних дій буде мало, тому що в мене і ресурсу мало, і людина я маленький, так інше. Наскільки це важливо перед Богом? Всі ці питання важливі, і на них потрібно шукати відповідь. І минулий раз ми теж коротенько їх торкалися. І ми зауважили, що раб, який мав нібито найменший ресурс, всього-навсього один талант, у порівнянні з тим, хто мав аж 5 талантів, він мав, скажімо так, в 5 раз менше. Там інші мали там на 400% більше. Нібито в нього були скромні можливості. Але коли ми розглядали, що таке насправді талант, і що талант – це є 26 кілограм дорогоцінного металу або золота, або срібла, ми розуміємо, що навіть наші скромні можливості можуть мати яку вагу в очах Божих або в очах навіть тієї людини, якої ми думаємо, що просто скромно допоможемо якимось добрим, тихим словом, непростим, не зарозумілим. Що воно може значити? А це добре слово для когось може значити змінену долю. І вага його буде, як отой талант, 26 кілограм срібра чи золота. Отже, друзі, чи чекає від нас Бог якихось більш активних дій? І чи чекає Бог від нас, щоб ми перевіряли своє ходіння перед Ним саме простим питанням? А що я маю робити? А не що я не маю робити. Ось в цьому плані ми сьогодні з вами розважаємо, і в нас ще попереду багато на цю тему матеріалу. Будьте на лінії.
Щоб відрізнити оригінал від підробки, потрібно добре дослідити та знати сам оригінал. Живий манускрипт. Досліджуємо оригінал разом.
Хотів би зачитати одне місце Святого Письма, книга пророка Ісаї. Це старовинна частина нашого манускрипту, Старий Заповіт. Пророк Ісаї, який жив за 700 років до Різдва Христового. І ось він пише дуже цікаві речі, цікаві слова, які, якщо до них відноситись серйозно, а це, власне, він передає пряму мову самого Господа, як пророк Божий. Власне, почути голос Божий і адресувати його до себе, я думаю, що байдужим ніхто не залишиться, коли почує, що тут Бог говорить. Отже, Ісаія, перший розділ. Ісаія, перший розділ, 15, 16, 17 вірші. Ми прочитаємо три тексти. Отже, тут написано так. Господь говорить. «І коли ви простягаєте руки ваші, мається на увазі для молитви, в молитві, я закриваю від вас очі мої, і коли ви примножуєте моління ваші, я не чую. Ваші руки повні крові. Секунду, зупинимось. Бог говорить до народу. Він не звертається до якихось вбивців, він не звертається до якихось рецидивістів, він не звертається до якихось маньяків чи кілерів. Він звертається до народу, багатомільйонного або декілька мільйонного народу, який молився до Бога і протягав руки, примножував моління і таке інше. І ось Бог реагує, відповідає на молитви народа Божого ось такими словами. Він каже, можете молитися скільки завгодно, можете примножувати ваші молитви. Здавалось би, що тут поганого молитися? Молитися – це ж блага справа, правда? Багато християн так вважають, що молитися – це правильно. І я так вважаю, але є нюанси. Молитися, каже Господь, можете скільки завгодно, але я не чую ваші молитви, бо ваші руки повні крові. Як це так? Хіба всі люди, мільйони людей, вони вбивали? Хіба в них руки повні крові? Чому це так Бог вважає? Чому Бог такий вердикт виголошує, що ті, хто моляться, він їх не чує, бо в них руки у крові? Читаємо далі, 16-го тексту. «Обмийтеся, очистіться, віддаліть злі діяння ваші від очей моїх, перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову». Достатньо. Коли ми звернемо увагу на кінець цього тексту, то тут Бог говорить, що навчіться чинити добро. Це, в принципі, тою червоною ниткою тягнеться моя думка протягом вже другої програми. Не лише не робить зла. Тому що Бог про це починає. Спочатку каже, віддаліть від себе діяння злі, перестаньте чинити зло. Тобто завжди перестати чинити зло – це перша сходинка на цій духовній драбині. Це перший крок лише. Перестати чинити добро – це лише перший крок. Якщо ти зло вивчаєш, перестати чинити зло – перший крок. Якщо ти на цьому кроці вже зупинився і далі не рухаєшся, ти в проблемі, дорогий мій. Такий християнин в проблемі. Ми скільки притч уже прочитали, що такі люди в проблемах. Бог продовжує. Якщо ти перестав чинити зло, молодець, але йди далі. Далі говорить так. А тепер, 17 вірш, навчіться творити добро. У чому полягає добро? Що таке добре, а що таке погане? Що таке хорошо і що таке плохо? Є такий російський вірш Маршака. Що таке творити добро? Бог пояснює, яку, знаєте, така азбука духовна, буквар, каже, це шукати правду, чи вміємо ми шукати правду, от в цьому світі правду шукати. Друге, рятуйте пригнобленого, от ми, до речі, читали притчу про багача і Лазаря. Рятуйте, каже Бог, пригнобленого, у нас багато людей пригноблених. Хтось пригноблений економічно, хтось пригноблений соціально, хтось пригноблений через свій стан фізичний, багато інвалідів пригноблений, люди похилого віку пригноблені, пенсіонери пригноблені, інші люди пригноблені, хтось пригноблений просто тому, що він бідний фінансово, а хтось пригноблений або пригнічений духовно. А скільки духовно у нас людей пригноблених, а скільки в нас людей у гріховних залежностей? У нас дуже велика маса пригноблених людей. Так ось Бог говорить, що наступним кроком, якщо ви хочете, щоб я почув ваші молитви, починайте рятувати пригнобленого. Якими пригнобленими займаюся я? Має задати питання кожний собі. Яку я категорію пригноблених обрав, хто мої ближні, з ким мене стикає Господь, щоб я саме ці проблеми вирішував. Так можна поставити собі питання. І тоді ми можемо говорити, що ми на правильному шляху духовного служіння Бога і розвитку. Рятуйте пригнобленого, каже. Захищайте сироту. Захищайте сироту. Заступайте за вдову. Ви розумієте, про що йде мова? Бог каже, ваші руки в крові, не тому, що ви оту дитину пішли і зробили сиротою. Ні, ви не робили її сиротою. А раз ми не робили ту дитину сиротою, ми вважаємо, що ми перед Богом праведні. Ми ж не робили тих дітей сиротами, ми ж там не причетні до того зла. Ми праведні. Бог говорить, ні, твої руки теж у крові. Твої руки теж у крові, згідно з цього святого письма, тому що не лише не роби якихось дітей сиротами, а тут що написано, а захищайте сироту, як я захищаю сироту. Ось у мене питання. І от якщо я в цей процес не втрутився, будь-яким способом, я не знаю, допомагати дітям-сиротам, синовлювати, допомагати тим, хто допомагає дітям-сиротам. Ось нещодавно був, не такий був, зараз продовжується процес над людиною, яка присвятила дітям-сиротам своє життя. Це пастор Іван Дем'яненко, якого зараз судять по фальсифікованій справі. Ось де шукати правду, наприклад. Людина, яка віддала життя дітям, побудувала, знайшла кошти, інтернат і вже більше 10 років опікується цим питанням і знаходить з Божою допомогою по 20 мільйонів гривень щорічно, щоб дітей кормити, одягати, виховувати. Такій людині пришили справу, от, наприклад, в нашій країні. От така людина потребує захисту. Ті діти потребують захисту. Несправедливості навколо нас маса і море. Біблія вчить нас, уже чорним по білому говорить християнам, що ви не маєте стояти осторонь процесів. Це хибний шлях. Не йдіть шляхом таким і не називайте його християнство, тому що це абсолютно нічого спільного з християнством немає і близько. А ви робіть те, що я кажу. Захищайте сироту, заступайтеся за вдову. А я нікого вдовою не зробив, каже християнин. Я святий і праведний. Захищайте, написано, заступайтеся. Сьогодні у нас
захисті і заступництві потребує багато людей, багато жінок і вдов. У нас в країні війна йде, є агресор, який робить вдовами кожного дня. Скільки загинуло бійців за січень місяць, якщо я вас запитаю, хто мене уважно слухає і дивитесь, ви дасте мені відповідь? Скоріше всього, не дасте. А треба слідкувати за цим, як мінімум. А більше того, Біблія вчить, що не лише слідкувати, а заступатися за вдову. Хтось заступається на передовій, щоб жінки не ставали вдовами, а хтось уже став вдовою. Скільки ми, скажімо так, вустами нашими проставляємо наших захисників, умовно кажучи. Прекрасно, вустами це прекрасно. А скільки з нас пішло, взяло, умовно кажучи, буханку хліба чи ще щось, і пішло до вдови, до матері, які залишились без своїх синів, до дітей, які без батьків залишились, до жінок, які без чоловіків. Ось питання для нас, чисто практичне. І Бог говорить, якщо ви цього всього не робите, дорогенькі мої, ваші руки в чому? У крові. Це радикальне для мене слово і послання. Не можна відмовчатися, не можна відстоятися в сторонці, не можна займати позицію нейтралітету. А я не стосуюся оцих проблем, а мені то не цікаве, а я там не забруднююсь, а я туди не лізу. От я лише тут святий. Це питання дуже просте. Можете отам, де ви знаходитесь і вважати себе святим, примножувати свої моління й далі. Таким людям Бог відповідає. Я закриваю від вас очі, коли ви примножуєте моління ваші, я не чую ваші руки повні крові. Чому? Бог зразу ж пояснює, якщо ви не втручаєтесь, не спасаєте пригнобленого, не рятуєте, не захищаєте сироту, не обороняєте, не заступаєте за вдову, якщо ви цього не робите, звісно, ми не можемо всі йти, я не знаю, десь там на передовій позиції, але на своєму рівні. Не можемо зробити велику допомогу, але пів буханки хліба зможемо, мабуть, комусь виділити. Тому давайте подумаємо саме про це, друзі. Подумаємо. Такий на роздумовування текст я Святого Письма даю. Йдемо далі, друзі, йдемо далі. Давайте ще щось подивимось, мабуть, на це питання. Ще щось подивимось з Старого Заповіту, старої частини нашого живого манускрипту. Давайте згадаємо книгу Естер. Книга Естер, відома книга Старого Заповіту. І ось цікавий відбувся діалог між Мардохеєм і Есфірю. Я читаю з перекладу Філарета, тому в цьому перекладі вона зветься Есфір, в інших Естер. Так ось була така бесіда у них. Естер, 4 розділ з 13 вірша, 13-14 зачитаємо вірші. І сказав Мардохей у відповідь Есфірі: «Не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся у домі царському. Якщо ти промовчиш у цей час, то свобода і визволення прийде для юдеїв з іншого місця, а ти і дім батька твого загинете. І хто не знає, і хто знає, чи не для такого часу ти і досягла достоїнства царського?» Знак запитання. А коли Мардохей спілкувався з Есфірію, він просив її про певний вчинок. В деякій мірі цей чинок десь був пов'язаний з певним героїзмом. Адже, роблячи такий вчинок заради блага ближніх, заради блага народу свого, Естер могла б потрапити у немилість до царя. А така немилість могла закінчитися навіть і трагічно. А як мінімум, вона могла б залишитись без свого сану царського, цариці, однієї з цариць, а могло стати щось і гірше. І ось у них іде і діалог. І тут Естер пропонує або роздумовує і не знає, що її робити. І в неї їй все ж таки спадає на думку, а чи не зіграти тут карту нейтралітету, а чи не залишитись якось осторонь, а може якось само собою це питання вирішиться, а може якось проблеми само собою, знаєте, так, от устаканяться, як говорить у нашому світі. І от Мардохей відповідає: ти можеш думати як завгодно, але знай одне, якщо ти промовчиш, Якщо ти промовчиш, то це велика біда. Відмовчатися не можна. Це велика біда. Але біда не для процесу взагалі. Тому що все рівно ти промовчиш, ну, Бог підніме хтось, когось іншого, хтось інший все рівно скаже. Тому що якщо Бог захоче свій народ спасти, то він спасе чи через одне джерело, чи через інше. Але якщо ти особисто промовчиш, то ти будеш мати проблему. Ти загинеш, ти не виконаєш свою місію. Ти і дім батька твого загине, а юдеї всі все рівно спасуться. І підсумовує Мардохей свій спіч до Естери такими словами. І хто знає, чи не для такого часу ти і досягла достоїнства царського. Це дуже священне, сакральне питання для кожного з нас. Хто знає, чи не для цього часу ми досягли отого достоїнства, яке ми маємо. Ми не всі царі фізично, скажімо так, але ми всі досягли певного якогось достоїнства або певній знаходимось позиції в суспільстві, яку ми можемо використовувати, виявляється, на благо для інших, для діла Божого. Чи ми використовуємо все, що можемо, на славу Божу? Чи використовуємо ми все, що можемо, щоб вирішити ті чи інші питання, які нам показує перед нашими очима Бог? Чи ми говоримо, а, відсидимось, а, промовчимо, як хотіла Естер? Промовчати вона, ну, таке спало на думку, промовчати. Чи ми робили так, що погоджувались з позицією промовчати, не втручатися, притриматись нейтралітету. Якось воно саме вирішиться, коли Бог побуджував щось робити. Якщо ми це робили, то ми на слизьких шляхах. Ми не повинні цього робити. А Мардохей вчив Естер це не робити. Отже, потрібно не мовчати, потрібно говорити. Колись Христос сказав, все, що ви почули у утаємничених кімнатах, виходьте на покрівлі будинків із тих позицій проголошуйте все, що ви чули у таємно, публічно. Не бійтеся. Не бійтеся піднімати голос. Не бійтеся займати позицію. Про які такі покрівлі будинків йде мова? Куди це потрібно нам збиратися, щоб щось проголошувати? Зараз майданчиків маса. Можливо, ті соціальні мережі, які ви використовуєте лише для того, щоб переглядати якісь сторінки, читати масу абсолютно непотрібної інформації. Ну, повірте мені, я знаю, про що я говорю. Абсолютно непотрібно. Просто вбиваєте час. Пролистали стрічку новин в Фейсбуці чи десь, подивились на годинок, о, дві години минуло. Навіщо ви це час витратили? Що ви там робили? Тобто, майданчиків масу, просто я один із прикладів привожу. Можливо, треба використати можливість щось написати, щось сказати, зробити там якусь заяву, навіть перепост зробити, але корисний. Майданчиків зараз багато. Кожному по силі і по мірі можливостей. Хтось може збирати сьогодні стадіони або робити там, не знаю, вірусні відео, які мільйони переглядають. А хтось може написати і прочитають його друзі. Всього-навсього, я не знаю, декілька десятків чоловік. Нічого страшного. Хтось може сказати лише одній людині одне якесь коротке слівце. Прекрасно. Робіть. Головне – не мовчати. Ось у чому ідея Мардохеї до Єсфирі. Не мовчи. Можеш сказати – іди, скажи. Це відноситься сьогодні до нас. Нейтралітета не буде. Мовчати не можна. І ще важливо. Чи не для такого часу ти досягла достоїнства царського, щоб говорити? Іде мова про час. Ви розумієте, чомусь сьогодні, коли відбуваються певні турбулентні процеси у наших суспільствах, коли світ дуже сильно змінюється фактично з швидкістю світла, коли такі страшні процеси, в тому числі і знецінення цінностей, в тому числі в девальвація різних наших святих і цінностей, і ідей, і таке інше. Руйнація основних підвалин, на яких трималось раніше суспільство. Все це відбувається на наших очах. І я не скажу великого секрету, якщо скажу, що саме в такий час ми живемо. В такий час ми живемо. І ось Мардохей каже, Чи не для такого часу ти досягла цього достоїнства? Чому ми живемо в цей час? Чому Бог розпорядився так, що саме ми з вами, ось ти, дорогий глядач чи слухач, який мене слухає чи дивиться, чому ти зараз живеш на цьому білому світі? А я даю відповідь. Бог розпорядився саме таким чином, щоб саме ти жив саме у цей час, не 100 років назад, не 300, не 500, не 1000, а саме в цей 2020 рік ти живеш. Чому? Тому що Бог розуміє, що саме ти, як ота Есфір або Естер, саме ти здатний у цей час вплинути в потрібному напрямку, в потрібній мірі на цей світ. Саме ти є ось тією сучасною сіллю і отим сьогоднішнім актуальним світлом для цього світу. Ти, ніхто інший. Чому ти живеш у таке складне, а я вважаю, на складний час, незважаючи на зовнішнє нібито комфорт, прогрес науково-технічний, ще якісь там технології високі, складний час ми живемо. Чому ти в такий час живеш? Ти як ота Естер, ти послана для цього часу людина, яка повинна сказати своє слово, яка повинна сказати, внести свою лепту. Отже, друзі, будемо пам'ятати про цей урок Естери. Вона виконала свою місію. Вона відчула цей час, що саме для цього часу вона послана. Чи відчуваєш ти цей час? Послухай, про те, що ти сьогодні будеш говорити, ніхто не міг говорити 100 років назад. Тому що люди 100 років назад навіть не підозрювали, що може бути таке, що ми з вами переживаємо. Руйнація традиційних всіх цінностей і, скажімо так, основ. Коли страшне збочення, що можна було соромно навіть подумати, сьогодні не те, що про це говориться, це пропагується як нормальне, і навіть не нормальне, а як дещо вище від нормального. Лише ти можеш реагувати, лише ти можеш говорити сьогодні слово, тому що ти живеш у цьому світі, тому що ти живеш у цей час. Від тебе Бог багато чого чекає. Не потрібно думати, що ти збережеш нейтралітет. І оцей твій нейтралітет, коли ти не вмішувався, о, я не хочу втручатися, о, я не хочу не бути толерантним, о, я хочу в унісон, в одну дуду дути з цим світом, щоб не наражатися на якісь лишні речі, які некомфортні будуть для мене, на якийсь осуд додатковий. Я не хочу, я хочу як всі. Якщо ти думаєш, що ти будеш зберігати нейтралітет і це буде твоєю індулігенцією, ти дуже сильно помиляєшся. Йдемо далі. Ми зачитували слова мудрих минулого разу і Данте Алігар'є, і Едмунда Бьорка. Я сьогодні хочу згадати слова Мартіна Лютера. Він сказав таку фразу. Це відома фраза Мартіна Лютера, одна з, мабуть, яка в десятку ходить, одних з відомих його висловів. Ти відповідаєш не лише за те, що сказав, а за те, що не сказав. Ти відповідаєш не лише за те, що сказав. О, Господи, допоможи мені не говорити поганих слів, ми молимось. Правильно, прекрасно, потрібна молитва. Але Мартін Лютер нагадує нам, ти будеш відповідати перед Богом за те, що не сказав. Тому перевіряємо себе, свій стан перед Богом в нашій молитві і задаємо собі питання. Господи, а що я не сказав за сьогоднішній день, що мав був сказати? Ось цим потрібно теж перейматися. Ось це потрібно вивіряти перед обличчям Божим і це аналізувати, і про це згадувати. Тому для того, щоб щось втратити, не обов'язково щось робити погане. Достатньо не робити чогось доброго. Ти хочеш втратити дружбу, не обов'язково тобі друга обізвати поганим словом. Просто перестань щось робити. Наприклад, перестань спілкуватися. Ти ж нічого поганого не зробив. Ти просто перестав спілкуватися. Ти будеш уникати спілкування, і ти втратиш дружбу. Ти хочеш втратити любов? Прекрасно. Не потрібно нічого робити поганого людині, яку ти любиш. А просто перестань робити щось добре, що ти маєш робити в її бік, щоб підтримати ту любов. Перестань говорити компліменти, перестай проявляти увагу, добро, допомогу, інше. Ти будеш втрачати, сам любов будеш втрачати. Якщо ти хочеш втратити стосунки з Богом, нема питань. Не обов'язково робити злі діла, страшні, знаєте, злочини. О, я хочу втратити зв'язки з Богом, я буду страшні злочини робити. Ні, перестань просто шукати Бога. Перестань просто щось робити, молитися. Ти при цьому ніби чи поганого нічого не робиш, але й добре перестаєш робити. І ти втрачаєш. Слухайте, цей хочеш втратити рай, перестань його охороняти, як Адам перестав, бо Божа заповідь була, щоб він його охороняв. І тоді заповз змій і зробив те, що він зробив. Перестань охороняти, і ти втрачаєш Едем. Тобто для того, щоб щось втратити, не треба робити щось погане. Достатньо не робити чогось потрібного. Якщо я захочу втратити аудиторію, от мене зараз слухає декілька чоловік, от я дивлюся наживо. Прекрасно. Вітаю вас, друзі. Але якщо я хочу втратити вас, вашу аудиторію, я не повинен говорити вам якісь погані слова. Я не буду говорити там, ах, ви негідники, чи там ще щось погане. Ні. Що мені потрібно, щоб втратити? Просто не робити чогось доброго. Просто чогось взагалі не робити. Наприклад, перестати виходити в ефір. Я не сказав вам жодного поганого слова. Я не образив вас. Я нічого поганого в ваш бік не робив. Але я просто не робив дещо необхідне. Наприклад, перестав виходити в ефіри. Що буде з нашими відносинами? Я втрачу аудиторію. Якщо хтось з слухачів зрозумів мене наостанок, я хочу вам нагадати. Ми говорили вже на протязі двох програм про дуже важливі речі. Що Бог хоче нам нагадати, що ми втрачаємо дуже багато благословінь, в тому числі виконання волі Божої і таке інше. І по багатьом притчам навіть заслуговуємо на найстрашніші місця у майбутті. Не тоді, коли робимо погані речі, хоча їх робити не потрібно, звісно. А саме визначальним є, що ми не робимо те, що маємо робити. Наше життя – це калейдоскоп втрачених можливостей. Може бути так. А може навпаки, наше життя – це є максимальне намагання використати будь-який шанс, який дає нам Бог. Є можливість – сказали. Є можливість – помолились. Є можливість – вчинили дію. Є можливість – допомогли. Є можливість – застерегли. Є можливість – проповідували. Є можливість – зробили добро. Є можливість – втрутились. Є можливість – захистили. Є можливість – врятували. Друзі, якщо так буде побудоване наше життя, то ми не залишимось без успіху і плода в слідуванні за Христом і будемо великі і мати плід для Небесного Царства. Отже, гріх невтручання, недіяння, нейтралітету – це великий гріх, від якого залежить майже все. І згідно багатьом притчам, майбутня наша позиція. Прочитайте останню частину 25 розділу Матвія. Я не буду вже читати, наш час повністю вичерпано. Але це як домашнє завдання. Подивіться, чому розділені одні на праву сторону на Великому Божому суді, а інші в лівий бік? Чому були відділені люди в два боки, як козли від овець розділені? Тому що не тому, що вони погане щось зробили. Ті, хто пішли вліво, ті, хто пішли в пекло, ті, хто стали козлами, не тому, що вони погане щось зробили, а тому, що Христос каже, ви не зробили чогось доброго, чого я так очікував від вас. У в'язницю не пішли ні разу, у лікарню не пішли, в інші місця до хворих, вбогих, голодних, роздягнених. Друзі, з вами була програма «Живий манускрипт». На все добре, до наступного вівторка, 16:00, зустрічаємося в «Живому манускрипті» і будемо розглядати цікаві і важливі теми із Святого Письма, які перекликаються з сучасними нашими проблемами психологічними.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.